Иеремия, беженгі әгі. Тергі чаяқчының Иеремия медечіні дамжыштыр, Вавилон болғыш халдей жер дұғайында медеглен сөзі бодыр. Үскі чоннар аразынғы медегленір, чарланар, меде тоғын көдіріңір. Чүні да чажырбайын, Вавилон әжеліттірердір, Вил бұрған бағатқа кірердір. Меродах бұрған бастырардыр. Вавилонның көже бұрғанлары бұжарттардыр. Дүрзі бұрғанлары чуыра шаптырардыр, деп чуғалаңыр. Соңғы чүктен бір чон келгіш, Вавилонға ұдыр қалдаш, оң черін хозырадыр. Аңа қымда чұртта вартпас. Кешіда, тірі қамыттан да оң көжі үнгіш үлжіп чорый бар. Ол күнлерді, ол үйе кейіргі, Израилдің чону, база Иудеяның чону қады чедік бейір, деп дергі чаяқчы медеглен. Олар ұсығылық чорық баш, боттарының бұрғаны дергі чаяқчы жа чүткі әгілер. Олар Сион жедір орық тілер, арынларын ол жа шиглей көріп, барып дергі чаяқчыға қаттажып, Уттуп қағбас мөңге керейіні оң білі чарып алы дейірлер. Мен чоным азып жеткен қойлар. Оларны қадарчылары оруындан астыра берген. Тағлар арасында үлжіп чорурлар. Тағлар тейлер кезіп, тарай бергеш, тыштанып тұрған өдейін уттуқпаннар. Уткожып келген бүгі ұлыс оларны чип түрер. Қазып қайған тайзынары бізді бұру жоқ. Жүгі дейіргі олар дейіргі чаяқчының мұрнынға, жөптік шынның оран саваның мұрнынға, ады өкбәсінің едегелі болыр дейіргі чаяқчының мұрнынға бачы түлгеткен болғай, деп чуғалап тұрар. Вавилондан тезіңер, халдей жерден чоруй барыңыр, сүрі қой баштан хуналар дейі болыңыр. Жүгі дейіргі мен, Соңғы чүкті чергі өндір ұлық чонлардан шерік чығаш, оларны Вавилонға ұдыр ыдармен. Олар ол жа халдарға ол әжелеттірер. Тайзын шерігінің соғынлары ол жа тавыш таппайын дедір чанмас шырақ тайыншының соғынларыдыр. Халдей чон оларға үптеттірер. Үптекчілер тодып ханар, деп дейіргі чаяқчы медеглейін. Өріп көгіліп, байырлап, мен елен черімні үптеп тұрдыңыр. Шықты бұғажық дегі дешкіліп, асқырлар дегі кіштеп тұрдыңыр. Ол деш сілерінің ие жұрттыңарының ады басқырар. Төрен ие жеріңерінің арны қызар. Олам чонларының адақ баға бар. Ен құрға қоу, су жоқ ен жер болыр. Дергі чаяқчының келеңінден Вавилон жұрттақчы чоқ чера бар. Бүріні білі ензірейір. Вавилонның чаны білі әрткен кеші бүрісі оң бұзындыларын көргіш әлдепсінер, қочылап сығырар. Ча адық жылары, Вавилон хорені бүзейліп чысқа алыңыр. Оны адыңыр, соғынларыңыр қамнаваңыр. Жүгі дергі ол, дергі чаяқчыға ұдыр бачыт үлгеткендір. Хорейнің бүгі талаларындан алғыршыңыр. Ол өршелділер. Оң қамғалал суырғалары бұстып кейіп түжір. Ханалары үрелік бар. Дергі чаяқчының кезімжезі олдыр. Оң өжейінден негенір. Ол қанжар ажылап тұршық. Оны база ынжар ажылаңыр. Вавилонда чер болба азырадып, дүжіта жар ұлысты чоқ қылыңыр. Қызағдақчының қылышындан қортқаш, кеже бір үзі бодының чонын же дедір чана версін. Бодының жерін же маңнап ыңай болзын. Израил тау бұдаран сүрі қойдыр. Арзылаңнар оны тарай сывырықпан. Баштай оны Ассирияның ханы чип тұрған. Оң соңында Вавилонның ханы Навуходоносор оң сөктерін хемдейін. Ынжангаш ақ шереглік дейіргі чаяқчы Израилдің бұрғаны мінжа дейін. Мен Вавилонның ханын оң жұрттын моң мұрнында Ассирияның ханын кезеткенімдей кезедірмен. Мен Израилді биеге одар белжиринче дейдір чандырар мен. Сүрік қойым Кармил білі Васанға оттар. Ефрем білі Галат тағларынға тодуар. Ол күнлерді, ол ек ерге, улус Израилдің кем бұрусын тілейір да болса, үре түңнелдік болбас. Иудеяның бачыдың тілейір да болса, таппас, деп дейіргі чаяқчы медеглен. Чуга дейірге мен, жонымның артынжызын өршер мен. Мератайым деп чуыртқа ұдыр, Беккоттың чуртақчыларынға ұдыр, дайылдашып үні өт. Оларны өліріп, кеже арттырбайын қарғып қады, деп дейіргі чаяқчы медеглен. Мен тұжағын бүгі чуэмні көсет. Ол жерде жадайын таашы мені, қорғынжық үрегдешкін. Бүгі жерделегейні чуыра шап тұрған масқа, боды пұстып чуырлық бар. Өскі чонлар аразынға Вавилон қорғынжық үлегер жижаға бар. Мен сені тұдар четкі салықпаған мен, Вавилон. Сен оны білбес болғаш, ол же кира қалый берсен. Дайзын сен қаранға кейірге тұттыру арсен. Жүгі дейірге, дейіргі чаяқчы білі тұлжып тұрғандырсен. Дейіргі чаяқчы бодының шық жамырын ажытқаш, келеңінің жәспейін ұшту алған. Ақ шерегілік дейіргі бұрған чаяқчы қалдай жерге ажыл керек жоқ артпас. Бүгі чүктен Вавилон жақалдыңыр, оң тара шық жан жерлерін ажыдыңыр. Қошқыл көрәңгісін тарадық овалай чыңыр. Аңа чүйді артпас қылдыр, бүріні білі ұзытқақ баптыңыр. Оң қамық бұғаларын өлірік қалыңыр. Оларны төгерер деш аппарзын. Халдейлер ат болыр. Оларның кеземче көр үйе шағы келгендір. Вавилон жерден тезіп, тын менді үнерін бодан ұлыстың алқы қышқызы тыңналып тұр. Ам Сионды ұлыс, дейіргі чаяқчы бұрған ұлыстың өжейін әгенін, бодының өргесі деш өжейін әгенін білу алыр. Вавилонға ұдыр чағдық жыларын қайғырыңар. Қымда амы тыңдық артпас қылдыр, оны толғандыр тұрып бүзейләңірлі. Үлгедігілері деш оны кезедіңір. Вавилон өскі чонларны қанжар ажылып чаранал, оны басы ынжар ажылаңыр. Чүгі дейіргі ол, Израилдің ыдықты бұрғаны дейіргі чаяқчының мұрнынға өрі көрдініп тұрғандыр. Оң құдымжыларынға аныя қолдар қарлық бар. Оң тайыншылары шұпты ол күн өлік бар. Дейіргі чаяқчының медеглен жүезі олдыр. Адырға кей, мен сене ұдырмен, деп ақ шереглік дейіргі бұрған чаяқчы медеглен. Жүгі дейірге сен кеземче көр үйе шағын келгендір. Адырға кей тептігіп кеп дүжер, оны қымда көдірбес. Оң хорайларын от біле бүрге ермен, ол от толғандыр бүгі чүені чіптер. Ақ шереглік дейіргі чаяқчы мүнжа дейін. Израиль білі иудейінің чону тарлаттырып тұрардыр. Оларны тайзын туду апаргаш, салбайын тудып тұрар, хостар көңі жоқтыр. Анжалса да, оларның қамғалақчызы күштіг. Оң ады, ақ шереглік дейіргі чаяқчы. Ол оларға болжыр. Оларның черінге ошырғалды әккер. Вавилонның чұртақчыларын түвірілгі алзыр. Қылыш халдейлерже көдірлір, деп дейіргі чаяқчы медеглен. Вавилонның чұртақчыларын же, оң ноянларын же болғаш мерген ұғанықларын же көдірлір. Қылыш оң төлгәчілерін же көдірлір. Ынжанғаш олар ұған жоға бар. Қылыш оң тайыншыларын же көдірлір. Ынжанғаш олар сирілер. Қылыш оң аттарын же, тайыншы тергелерін же, база оң ақ шерейін же кірген аймақ чонлар же көдірлір. Ынжанғаш олар хережендердегі қортуға бар. Қылыш Вавилонның ертіне байлаған же көдірлір. Ынжанғаш оны үптеп қаптыр. Оң суғларын же қаңда ашқын халдарға, суғлар соғлық бар. жүгі дейіргі бочер көже бұрғанларлық чертір. Оң чұрттақчылары түрзі бұрғанлар деш ұғанын ұшқынық бандыр. Үнжанғаш Вавилонға чүглі шөп өрілер, аң мен болғыш страус құштар чұрттар. Ол чер кезе мүнгіді чұрттақчы чоғап бар. Салғалдан салғалдамжып ензірек бар. Бұрғанның үреп бұзып баны Содом білі Гоморраға дей. Олар білі қожаланжа қорайларға дей. Вавилонға база жаңғыстағы же жұртта бас. Кижамыттан ол жерге тұрымжы бас. Көріңер, соңғы чүкті жұрттан чон, күшілік аймақ, өндір ұлу қаңнар келжедір. Олар чердәлігейнің қадығындан көдірлі олыр. Олар қолында час оғын қылыш тұтқан. Олар қаржы дошқын қам қайыры чоқ қолыстыр. Оларның алғы ғышқызы талайның таш шемейіні дей. Аттық шақ бәлжедар тұлжырынға белін тайыншылардыр. Олар сенже қалдары олдыр Вавилон қыз. Вавилонның қаны оларның тұғайында тыңнақ баш салдыныптыр. Оны арышқы хелінжек божан кережені дей атқылыр. Иордан хемнің ериндін, чечектілгін одар бел жирже үнік білгін арзылаңдыг. Мен базы вавилонжыларны талаштырып сывырттап, оларны чағырар кежіні шіліп томыйлар мен. Менге төмей қым барыл, менден қым харыны керіл, менге ұдырланып шыдар қадарчы бар бе. Үнжанғаш, дейіргі чаяқчының Вавилон дұғайында шиіт бірін. Оң халдейлер жұрттыңға ұдырп ода олған чуезін тыңнаңар. Тайзын сүрүг малдың құрағанларын алғаш бар. Оң қадында бұрған одар бел жерлеріне қозырадық бар. Вавилон ежелеттірер. Таш шимейінден чершім жер. Бүгі жонлар алғы ғышқы тыңнар.